สวัสดีครับกับมาอีกครั้งกับชิวชิว Security by SecPeggar กับผมสุเมธจิตภักดีบดินทร์ดำเนินรายการนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดของชิวชิว Security นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของช่องโหว่ใน Hyperledger Cactic นะครับคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นการแจ้งช่องโหว่จากทางฝั่งของ Bug Bounty Hunter ชื่อว่า Another Dude นะครับAnother Dude เนี่ยเขาได้ไปเจอในเรื่องของตัวโปรเจกต์หนึ่งที่ชื่อว่า Hyperledger Cactic นะครับ Hyperledger Cactic เนี่ยเป็นเหมือนกับตัวที่ใช้ในการตรวจสอบตัวของเน็ตเวิร์กนะครับระหว่างตัวของบล็อกเชนด้วยกันนะครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างยาวนานแล้วนะครับทีนี้ในพาร์ทนึงของตัวช่องโหว่ที่ถูกพูดถึงเนี่ยคือลักษณะของตัว pull request name นะครับมีช่องโหว่ให้สามารถทำลักษณะ remote code execution ได้นะครับเขาทำยังไงนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขา create branch ของตัว GitHub ขึ้นมาใหม่จากนั้นเสร็จแล้วก็ทำการใส่ตัวของ title นะครับไปเป็นcat แล้วก็ตามด้วยดึงข้อมูลต่อ .git config มานะครับแล้วก็แปลงมาเป็น bare64นะครับซึ่งถ้าตาม step process ปกติเนี่ยตัวของcheck release workflow ของ GitHub ที่มีการทำไว้ของตัว Hyperledger เขาจะมีการดึงตัวของ branch เข้ามาตรวจสอบนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเมื่อทำการตรวจสอบอะครับก็จะพบก็จะทำเอาตัวของโค้ดที่มีการฝังเข้ามาใน title มาทำการ run นะครับซึ่งทำให้ข้อมูลนั้นหลุดไปได้นะครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของการทำงานแบบลักษณะของ automation คือจุดที่มีปัญหานะครับมันก็เลยกลายเป็นส่วนที่ทางฝั่งของเกิดช่องโหว่เกิดขึ้นแล้วก็ทางฝั่งของ Anderson Dude นะครับเขาแจ้งช่องโหว่ไปซึ่งก็มีรวมถึงเรื่องของตัวอย่างของ source code ที่ถูกเปิดเผยหลังจากที่มีการ execute ตัวของcheck process workflow ด้วยนะครับดังนั้นในพาร์ทนี้ก็ถือว่าเป็นการโจมตีที่ชัดเจนแน่ๆนะครับทีนี้วิธีการแก้ไขก็เขาก็ไปทำการแก้ไขในส่วนของตัว workflow ที่มีปัญหานะครับแล้วก็มีการแจ้งกลับมาแล้วก็พร้อมให้กับทางฝั่งของทางอันที่รู้เขาทำการตรวจสอบแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นโปรเซสที่ดีนะแล้วก็การทำงานทั้งหมดอย่างที่พูดถึงตั้งแต่เริ่มเรื่องของการแจ้งว่ามีช่องโหว่จนกระทั่งถึงจบการทำงานเนี่ยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาแค่9วันเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าตัวของการเทคชั่นทางฝั่งของ Hyperledger มีคนที่คอยตรวจแล้วก็คอยตอบคำถามหรือรวมถึงเรื่องของประสานงานภายในเพื่อจะแก้ไขช่องโหว่ได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับดังนั้นคือจุดที่ทำให้เวลาแก้ไขนี้แก้ไขได้รวดเร็วมากนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันไม่ได้ระบุนะครับว่าตัวของ Bounty เนี่ยได้อะไรไปยังไงนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีการติดต่ออะไรหลังไมค์ที่เป็นการให้เรื่องของผลตอบแทนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคิดว่าถือว่าเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างดีในเรื่องของทั้งผู้ที่ดำเนินการแจ้งช่องโหว่มีข้อมูลที่ชัดเจนมี step to reproduce ที่ชัดเจนแล้วก็รวมถึงผลลัพธ์ตัวอย่างของผลลัพธ์นั้นด้วยนะครับไกลฝั่งหนึ่งคือตัวของผู้ที่ทำการ fix ช่องโหว่เองก็มีคนคอยมอนิเตอร์อยู่ตลอดมีคนคอยตอบคำถามมีคนคอยที่จะคอยแก้ไขนะครับดังนั้นคือจะเห็นว่าเรื่องของการดำเนินงานที่เป็นลักษณะพวกช่องโหว่ที่เป็น public source อย่างเงี้ยครับมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตัวของสโคปที่ต้องระบุต้องค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งในพาร์ทนี้ก็เรียกว่าเยี่ยมยอดทั้งสองฝั่งทั้งผู้แจ้งและก็ผู้ที่แก้ไขนะครับดังนั้นก็เผื่อไว้สำหรับใครหลายๆคนในองค์กรประเทศไทยเองครับคือต้องบอกว่ามันมีช่องโหว่แบบนี้ค่อนข้างเยอะไม่ใช่แค่เรื่องของตัวใน GitHub เองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของตัวแอปพลิเคชันของเว็บไซต์ต่างๆขององค์กรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นหรือองค์กรเหล่านั้นเนี่ยควรจะดำเนินการแก้ไขควรจะตอบอะไรกลับไปที่ตัวของฝั่งทางคนแจ้งช่องโหว่บ้างคือผมเองเป็นคนนึงที่แจ้งช่องโหว่ไปกับตัวของเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์แต่ผมนับหัวได้เลยว่ามีไม่กี่คนมีไม่กี่เว็บไซต์ที่มี security attack ให้ติดต่อได้หรือถ้าเราติดต่อไปที่แอดมินหรือติดต่อไปที่ Facebook เห็นแล้วก็จะเงียบเสมอนะครับงั้นก็ฝากไว้แล้วกันหากใครองค์กรไหนที่อยากจะ improve ในเรื่องของการรับแจ้งช่องโหว่ของตัวเว็บไซต์หรือว่าของตัว product ของตัวเองเนี่ยก็อยากให้ดูตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างว่ามันเป็นพาร์ทสำคัญนะสำหรับในเรื่องของการ ที่มีคนคอยตรวจสอบคนคอยเช็คให้แล้วก็รวมถึงเรื่องของการรีสปอนส์อย่างรวดเร็วนะครับโอเคเอพิโซดนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สัปดาห์นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ